Biz keçən dərsimizdə Peyğəmbər s.ə.v-in yəni həyatında onun Mədinəyə hicrətini götürdüyü və dedik ki, inşallah gələn dərsimizdə Peyğəmbər s.ə.v-in ilk olaraq gördüyü işlər haqqında inşallah məlumat alacaq. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in Mədinəyə gəldikdən sonra ilk gördüyü iş məscidinin tikilməsi idi. Peyğəmbər s.ə.v-in məscidinin tikilməsi və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in üçün ev tikilməsi. Və Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə gələn sonra öz dəvəsini buraxır və bütün ənsarlar, yəni Mədinə cəmaatı istəyirlər ki, Peyğəmbər onun evində qalsın və ya Peyğəmbərin yəni tikiləcəyi evi onun evinin yanında olsun, hamı bunu istəyirdi. Lakin Peyğəmbər s.ə.v sahabilər deyirdi ki, buraxın dəvəni, Allah Təalanın əmri ilə o yəni istədiyi yerdə dayanacaq. Və dəvə gəlir xurma bağlarının arasında Suheyl və Səhil adlı iki nəfər yetim uşağın bir yəni həyat yan sahəsi olur. Orada gəlir dəvə, orada yatır. Həmin o bağın içində dəvə yatır. Bu iki uşaq, yəni yetim oğlanlar Bəni Nəccar qəbiləsindən idilər. Bəni Nəccar. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, yəni dəvəsi orada yatandan sonra dedi ki, bura inşallah Allahın izni ilə yəni mənim mənzilim olacaq. Yəni məscid olacaq, məscidin yanında mənim evim olacaq. Sonra Peyğəmbər s.ə.v bu yerin kimin olduğunu soruşdu və həmin o iki nəfər uşağı yəni gəldilər və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, yəni yerin qiyməti nədir? Yəni yerin qiyməti nə qədirsə, onu mən alıram. Ona dedi ki, yəni biz buna bir pul istəmirik, biz bunu sənə hədiyə edirik. Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, xeyr. Yəni mən bu yeri alacağam sizdən. Yəni mən pul almaq istəyirəm, havayı istəmirəm. Sonra yəni uzun şeydən sonra israr edəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v uşaqlar yeri satırlar. Həmin o iki nəfər yetim oğlan həmin o yeri satırlar. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, yeri satan yəni həmin uşaqlar yox, çünki həmin uşaqlar balaca olduğuna görə həmin yeri, yəni Əsad ibn Zura arasında bir nəfər, yəni onların əbki, yəni onlara baxan adam həmin o yerə qiymət qoyur ki, yəni uşaq çünki onlar uşaq idilər, ona görə. Və sonra yəni yeri Peyğəmbər s.ə.v həmin adamdan alır. Və həmin bu yerin içində yəni bəzi xurma ağacları var idi. Yəni əvvəllər xurma bağlıb. Xurma ağacları var idi və həmçinin burada müşriklərin bəzi qəbirləri var idi. Əvvəlcədən basdırılmış, yəni çoxdan basdırılmış qəbirlər var idi. Və həmçinin köhnə bir daxma var idi. Köhnə bir daxma var idi. Peyğəmbər s.ə.v xurma ağaclarını kəsdirir, yəni məscidin tikilməsi üçün istifadəyə. Və həmçinin yəni müşriklərin qəbirlərini qazıtdırır və oradan o sümükləri, qalıqları çıxardıb başqa yerə aparıb basdırır. Və bir də həmin o yəni daxmanı, köhnə evi yıxdırır. Və həmin oradan kəsilən ağacları rivayətlərdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v məscidin qabaq tərəfindən, yəni məscidin qabaq tərəfini o düzmüş ki, onlarla məscidin qabaq tərəfini bağlasın. Və məscidin sağ və sol tərəflərini isə kərpizlə tikmişlər. Yəni parçadan düzəlmiş kərpizlə tikmişlər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v sahabələri ilə başladılar məscidi tikməyə. Və məscidi tikəndə Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə kömək edirdi. Düzü sahabələr Peyğəmbər s.ə.v razı olmurdular işləməsinə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v yenə buna baxmayaraq sahabələrə yəni evin tikilməsində, Allahın evinin tikilməsində kömək edirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v bu məscidi tikəndə hansı sahabilər yaxşı ev tikməyə bacarırdılarsa, o sahabiləri tapşırmışdı. Yəni o sahabi deyirdi ki, öbür sahabilərə filankəsi, onu yəni bu işi tapşırın, yəni qoy bu işi o görsün, o yaxşı iş görür. Yəni onu, o bunun ustasıdır. Və rivayətlərin bəzən gəlib ki, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ən çox işləyənlərdən idi. Ammar ibn Yasir. Və deyir, o cəmaat bir daş daşıyanda, bir kərpiz daşıyanda Ammar ibn Yasir iki kərpiz daşırdı. Deyir ki, bu biri mənim yerimə, biri də Peyğəmbər s.ə.v-in yerinə. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v gəlir Ammar ibn Yasirin yanına, əlin onun belinə çəkir Ammar ibn Yasirin və deyir ki, İbn-i Süməyyə, yəni Süməyyənin oğlu, cəmaatın bir əcri var, bir savab qazanırsan, iki savab qazanırsan. Və sənin dünyadan yəni ən axırıncı götürəcəyin pay, ən sonuncu yəni götürəcəyin pay, bir qurtum süd olacaq, yəni biraz süd içəcəksən və səni zalim bir tayfa öldürəcək. Zalim bir tayfa səni öldürəcək və bu da Peyğəmbər s.ə.v möcüzələrindən idi. Amar ibn Yasir və həqiqətən Amar ibn Yasir həqiqə olur. Yəni Peyğəmbərim dediyi kimi, yəni ömrünün axırında yəni o cür vəfat edir. Və rivayətdə deyir ki, Amar ibn Yasir radiyallahu anhu Əli radiyallahu anhu ilə Muaviyyə radiyallahu anhu arasında olan döyüşdə vəfat edir. Amar ibn Yasir, Amar Əli tərəfindən döyüşürdü. Amar Əli tərəfindən döyüşürdü. Yəni, Ammarı öldürənlər isə Maviyyənin dəstəsində olanlar idilər. Yəni, Maviyyənin dəstəsində olanların bəzələri Ammarı yəni, öldürənlərdən idi. Və Peyğəmbər s.ə.v-in məscidinin dikilməsi 12 gün davam edir. 12 gün müddətində davam edir. Və məscidi qutarandan sonra, məscidin yetişilişi binası qutarandan sonra Peyğəmbər s.ə.v-in üçün ev dikirlər. Yəni, ev deyəndə bir imarət yəni nəzərdə tutulmur. Ev yəni o vaxtı, bir yəni daxma kimi, indiki yəni ki, balaca bir otaq, evlərin içində bir otaq, o qədər dikirdilər. Yəni, iki dənə ev dikirlər. İki özür, yəni buna hücrə deyirdilər. Yəni, balaca otaqlar. İki hücrə dikirlər, yəni iki balaca otaq. Biri Ayşənin, biri isə Saudə. Peyğəmbər s.ə.v. yazıqda ki, demişdi, yəni Xədicə olan sonra bir qadınla evlənir Saud adında. Saudə binti Zəmə, Məkkəli idi. Və həmçinin Ayşə ilə də artıq Peyğəmbər Məkkədə, Mədinədə evlənmişdi və hərəsi üçün bir ev tikirlər. Yəni, Peyğəmbərin zövcələri üçün. Ayşənin evi, yəni, hal-hazırda Ayşənin evində Peyğəmbər s.ə.v-in qəbri, Əbu Bəkirin və Ömərin qəbri var. Yəni, bir otağın içində, yəni otağın böyrüyü o boyda idi. Bir otağın içindədir ki, üç dənə qəbir yəni, zorla yerləşib. Sonra Peyğəmbər s.ə.v evləndikcə, yəni, yoldaşlar çoxaldıca Peyğəmbər s.ə.v yəni hər yol evləndikcə bir yoldaşı üçün də əlavə bir otaq tikirdi. Və deyir, evlərin damları çox alçaq idi və evlərin yəni işlədilən yəni material, yəni orada işlədilən yəni taxta, tuta belə şeylər hamısı xurma ağacı və xurma ağacının budaqları idi. Xurma ağacı və onun budaqları idi. Və həmçinin yəni divarlarını kərpicdən edirlər və ya xurma ağaclarının yəni yarpaqlarını kəsirdilər budaqlarını, çünki xurma ağacının budağı yəni qalın olur. Və üstündən onları düzürdülər, üstünə palçıqla sıvayırdılar və o cür yəni düz qalırdı. Necə indi bizdə bəzi yerdə qamışdan edirlər, o cür. Və deyir həmin yəni evlərin yəni qapıları yəni indi kimi yəni qıfırlanacaqdan belə yox idi. Yəni yüngülvarı qapı olurdu. Və deyir bu evlər, Peyğəmbər s.ə.v yəni evləri, zövcələrin evləri sonradan, yəni bir müddət keçəndən sonra, yəni Peyğəmbər s.ə.v vəfatından sonra, yəni Əməvi dövlətlərinin vaxtında, yəni onlardan biri Əbdülmələr İbn Mərvan idi. Onun vaxtında bu hücrələr, bu evlər Peyğəmbərin məscidinə daxil edilir. Yəni bu hücrələr yıxılır və Peyğəmbər s.ə.v məscidin olur, genişləndirilir. Və həmin bu vaxtı, yəni Peyğəmbər s.ə.v məscid tikilən vaxtı azan fərz olunur. Azan fərz olunur və rivayətlərdə gəlir ki, Abdullah ibn Zeyd adında bir sahabi yuxuda görür ki, yəni yuxuda ona hal-hazırda eşitdiyimiz azan ki var. Bu, yəni tərtiblə ona yuxuda belə bir şey deyirlər ki, yəni ki, cəmaatı bununla yığın, toplayın. Və o gəlib Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, yəni ki, belə bir şey görmüşəm yuxuda. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Bilala öyrət, qoy Bilal çıxıb azan versin. Azan veriləndə Ömər ibn Xattab gəlir. Ömər müxattab gəlir və deyir ki, ya Rasulullah, bəs mən də Abdullah ibn Zeydin yuxusu üçün bir yuxu görmüşdüm axşam. Yəni, bunu oxşayan bir yuxu və başqa sahabilər də yəni, belə yuxu görmüşdülər. Və həmçinin, yəni, azan verilməmişdən qabaq, Peyğəmbər s.ə.v sahabilər yığır, deyir ki, bəs cəmaatı necə çağırar? Cəmaatı necə çağırar namazı, necə toplayar? Bəzə deyirlər ki, bəs buynuzdan bir şey götürür, yəni onu belə çalaq, yəni səs versin, hamı gəlsin. Bəzə deyir ki, yəni, mən görmüşəm Şamda, yəni Suriya, İordaniya tərəfdə, orada yəni belə ya, kisələrin üstündə olmur, zıngırov kimi bir şey. Yəni, hələ bir şey, yəni onu oxşayan bir şey götürür. Yəni, müxtəlif rəylə edirlər. Və sonra Abdullah ibn Zeyd, yəni dediyimiz rivayət, yəni orada gəldi ki, bəs Rasulullah, mən belə bir yuxu görmüşəm. Peyğəmbər s.ə.v-in məscidi, yəni məscidin içində, yəni sütunlar da var idi Peyğəmbər s.ə.v məscidində və bu məscid Əbubəkirin vaxtında, Əbubəkirin xilafəti vaxtında olduğu kimi qalırdı. Yəni, Əbubəkir məsciddə heç bir şey əlavə etməmişdi. Və sonra Ömər ibn Xattab gələndə, yəni, həmin məscidin əsaslarını yıxır, çünki ağacı köhnəlmişlər və onları yəni, qalın kötüklərdən, ağaclardan edir. Və həmçinin məscidin damını yağışdan qorumaq üçün yəni, düzəltdirir ki, məscidin içində yağış düşməsin. Sonra Osman radiyallahu anh öz xilafəti dövründə məscidə yəni çoxlu əlavələr edir. Yəni məscidi daha da genişləndirir və məscidin divarlarını naxışlı daşla tikdirir. Yəni daşdan tikdirir və daşları yəni gözəl formada tikdirirlər. Və həmçinin məscidin damını yəni gözəl möhkəm bağladı, lakin məscidin içində su düşməsin. Yəni deməli birinci dəfə məscidi Ömər ibn Xattab təmir edir, sonra ikinci dəfə isə Osman ibn Affan radiyallahu anhu. Ömər ibn Xattab yəni məscidi təmir edəndə deyir ki, ustalara da yəni bu dükanlar deyir ki, bəs nə vaxt məscidə rəng vurasınız? Nə vaxt məscidə qırmızı və ya sarı rəng vurasınız? Və deyir, bunu etsəniz deyir, siz cəmatı namazdan yayındıracaqsınız. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində ilk olaraq minbər yox idi. Yəni hal-hazırda məscidlərdə gördüyünüz minbər. Deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində belə minbər yox idi əvvəlcədən. Orada deyir, bir kötüyü var idi məscidin içində, yəni xurma ağacının kötüyü. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xutbə verərkən həmin kötüyə söykənərdi. Həmin kötüyə söykənərdi və xutbə verərdi. Və bir müddət keçir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün bir minbər düzəldirlər. Sahabələr, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbər düzəldirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbərin üstünə çıxıb xutbə verəndə kötüyü başlayır ağlamağa. Kötüyü sahabələr deyir ki, və biz onun səsini eşidirdik. Hönkürtü-hönkürtü ağlayırdı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kötüyün üzərinə əlin qoyur və kötüyü sakitləşdirir. Sonra başqa rəvayətlər gəlir ki, yəni bir müddət keçəndə Peyğəmbər həmin kötüyü nə edir? Yandırdırır. Yəni ki, qoy insanlar seyrəməsinlər. Yəni həmin kötüyə ibadət edərlər birdən. Peyğəmbər qorxurdu ki, insanlar, yəni cahillər eşidəndə ki, yəni bu kötüyü Peyğəmbər vaxtı ağlayıb, deyirlər ki, yəni bu möcüzə idi, buna başlasın eləməyə, ibadət eləməyə. Ona görə Peyğəmbər həmin kötüyü yandırdırır. Rəvayətlərdə gəlib. Və həmçinin yəni bu da Peyğəmbər sallalləmin bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin möcüzələrindən idi. Möcüzələrindən idi ki, yəni cansız bir, yəni bizim cansız saydığımız bir kötüyü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hərəkətinə görə ağlayır ki, Peyğəmbər məni tərk elədi və minbərin üstünə xutbə verir. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Həsən el-Basri, yəni bu alimlərdən biri idi, Həsən el-Basri bu rivayəti edən sonra Ənəs rəziyallahu anh bu hədisi rivayət edəndən sonra yəni ağlayaraq deyir ki, ey müsəlmanların toplusu. Ağac Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sevdiyindən ağlayır. Yəni Peyğəmbər sallallahu sevdiyindən ağac ağlayır, yəni kötü, cansız bir kötü. Necə deyir? Yəni bugünkü yəni kişilər kimlər ki Peyğəmbərlə görüşmək istəyirlər? Niyə görə ağlamırlar? Yəni o yəni ağac cansız bir ağac ağlayır Peyğəmbər sallallahu üçün. Amma biz cansız istəyirik Peyğəmbərlə görüşək qiyamət günü, lakin biz heç ağlamırıq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi, yəni ilk tikilən gündən ibadət yeri idi. İbadət yeri idi və müsəlmanlar gəlib orada ibadət edirdilər. Və həmçinin məscid müsəlmanların əsas işlərini görən həm də mühüm bir yer idi. Belə şeylərdən, yəni ibadətdən əlavə orada olan işlərdən, məsəl üçün bəzi sahabələr, hansı ki kəsib idilər, yəni var dövlətləri yox idi, onlar məsciddə qalardılar. Onlar gəlirdilər, yəni çünki evləri, eşikləri yox idi, ailələri yox idi, hamısı subay idilər. Gəlib məsciddə qalırdılar. Bunlara əhl-us-suffə deyirdilər, yəni məscid əhli. Yəni onlar həmişə məsciddə qaldılar üçün, yəni onlara bu cür ad verilmişdi. İkinci, yəni görülən işlərdən orada həmçinin, yəni kimsəsiz qadınlar, hansısa ki İslamı qəbul etmişdilər və qövmləri onları qovmuşdular, yəni onlar yer tapmadılarla onlar üçün məscidin bir kənarında yer düzəlmişdi, həmin o yerdə orada yaşayırdılar. Həmçinin məscid, yəni müsəlmanların yəni təlim yeri idi, təlim və tərbiyə yerləri idi və məsciddə müsəlmanlara dərs öyrədirdi, elm öyrədirdi. Həmçinin məsciddə yəni dəvətə qarşı olan şeylərə cavablar verilirdi. Yəni İslam dəvətinə qarşı edilən düşmənçiliklərə qarşı məsciddə şeirlə və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözləri ilə həmin o adamlara məsciddən cavablar gedirdi və həmçinin məsciddə döyüşlərdə əsir tutulmuş adamları gətirib məsciddə, yəni məscidin bir tərəfində bağlayırdılar. Əsir düşmüş adamları məsciddə bağlayırdılar ki, qoy o məsciddə namaz vaxtı görsün, namazı görsün, müsəlmanların necə mehriban, necə Quran oxuduğunu görsün, bəlkə Allah ona hidayət verər. Və həmçinin yəni əsiri o cür yəni bağlamaqda ibrət də var. Yəni görənlər üçün ibrət var həmin şeydə. Həmçinin məsciddə olan yəni işlərdən Məsələn, Əhzab döyüşündə məscidin içində bir yəni, çadır qururlar və həmin çadırda döyüşdə yəni, yaralanmış sahabilərə orada tibbi yardım göstərilirdi, yəni məscidin içində qurmuşlar çadırı. Həmsinin məsciddə gələn qonaqlar qarşılanırdı. Yəni, Peyğəmbərin yanına gələn qonaqlar o məsciddə qarşılanırdı. Həmçinin yəni, məsciddə Peyğəmbər səhəm sahabələri, hər hansı bir sahabənin qoşuna başçı, yəni sərkərdə və ya yəni, idarəci təyin edirdi. Yəni, hər şey məsciddə yəni, həll olunurdu, sonra yəni, lazım olan yerlərə göndərilirdi. Həmçinin məsciddə döyüşə çıxan müsəlmanlar bir yerə toplanırdılar və orada görüşüb və məsciddən çıxırdılar bir yerdə. Yəni, döyüşə gedəndə məsciddə görüşüb, oradan çıxıb gedirdilər. Və başqa yəni şeylər var ki, yəni məsciddə, Peyğəmbər (s.ə.s.) məsciddə yəni bu şeylər o vaxt edilirdi. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) yəni məscidin içindən, yəni tikməmişdən qabaq oradan olan qəbirləri qazıyıb içərisində olan yəni şeylərin təmizlənməsi əmri odur ki, yəni məscidləri yəni belə yerlərdə tikmək olar, lakin qəbirlər təmizlənən sonra, yəni qəbirlər təmizlənir və sonra həmin yerdə məscid tikmək olar. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) yəni dedi ki, Mədinədə gördüyü ən birinci iş məscidi tikmək idi. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) mühacir və ənsarlar, yəni mühacirlər Məkkədən gələn sahabələr idilər. Məkkədən köçüb gələn sahabələr. Ənsarlar isə Mədinədə yaşayan sahabələr idilər. Peyğəmbər (s.ə.s.) bu iki tayfa arasında onları bir-birinə qardaş edir. Yəni onları toplayır məsciddə və onları bir-birinə qardaş təyin edir. Və bu qardaşlıq həm din qardaşlığı idi, həm də yəni, həm maddi, həm mənəvi qardaşlıq idi. Peyğəmbər (s.ə.s.) həmin sahabələri bir-birinə qardaş edir və bu qardaşlıqdan sonra yəni, Məkkədən gəlmiş bir adam Mədinədə olan həmin qardaşının varisi olurdu. Yəni, o olandan sonra onun malın dövlətindən ona da pay verilirdi, yəni ona da miras düşürdü. Və həmsinin yəni, başqa işlərdə, məsəl üçün, onların qazandığı puldan hər öz yəni, qardaşına, Peyğəmbər (s.ə.s.)-in verdiyi ona qardaşa müəyyən miqdarda, müəyyən şeydə kömək edir. Lakin Mədinədə belə şeylər bazarırdılar. Onun üçün Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, siz onları özünə şərik edin, yəni işinizdə, onlar sizə kömək eləsinlər. Və məhsul yığımı vaxtı, məhsulun yarısını həmin adama, yəni ondan bölüşərsən məhsulu. Və sahabilər də belə edirdilər, ənsarlar. Və Allah Tala da Quran-ı Kərimdə yəni onları mədh edərək sahabələri yəni Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə ayələr nazil edib və belə ayələrdə məsələn Həşr surəsinin 9-cu ayəsi mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yurt salmış və Məhəmməd əleyhissalama qəlbən iman gətirmiş kimsələr Ənsar öz yanlarına sahabələrinə hicrət edənləri sevər. Yəni Ənsarlar Mədinədə olanlar özlərinə hicrət edənləri sevər. Onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz. Yəni, onları paxılıq etməzlər. Özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar. Yəni, Allah Tala bu ayədə ənsarları, yəni Mədinədə olan sahabələri belə vəsf edir. Yəni, özlərinə ehtiyacı olsa belə, onlar yəni mühacirləri, yəni gələn qardaşlarını Məkkədən özlərindən üstün tutarlar. Onlar özlərindən üstün tutarlar. Nəfsinin qorxunu saxlanan kimsələr məhz onlar hesab nizə tapıb sadəcə qovuşanlardır. Yəni bu cür insanlar yəni həqiqətən necəsdə qovuşan insanlardır. Yəni özlərinə ehtiyacı olduğu halda başqalarına kömək edirdilər. Və səhih rivayətlərdə gəlib ki sahabələrdən biri yəni Peyğəmbər (s.ə.s.)-in yanına bir qonaq gəlir. Peyğəmbər (s.ə.s.)-in yanına qonaq gəlir və Peyğəmbər (s.ə.s.)-in öz evində Yeməyə bir şey tapmır və sahabələrinə deyir ki, mənim qonağımı kim qonaq apara bilər? Yəni, onu yedizdirib, içizdirsin. Bu vaxt ənsarlardan biri qalxır və həmin o qonağı aparır öz evinə. Peyğəmbər (s.ə.s.)-in qonağını öz evinə aparır və deyir, onun evində özlərinə bəs edən qədər yemək var idi. Yəni, öz ailəsinə, özünə, arvadına və uşaqlarına bəs edən yemək var idi. Evə gəlir və arvada deyir ki, uşaqları yatızdır. Uşaqları yatızdır və yeməyi islətdirir, yəni yeməyi hazırlatır, gətirir, qoyur həmin qonaqların qarşısına və arvadına da deyir ki, bəs işığı da söndür. İşığı söndür və özü də onların oturub başlayır, görür ki, yemək yeməyə. Hərdən əlin belə uzadır, onların əlinə vurur ki, yəni onlar hələ birisini qaranlıqda görmürlər. Onlar elə bilirlər ki, o qonaqlar, yəni həmin o da bunlarla yer yemək. Lakin həmin sahabi, evin sahibi yemək yemir. Özü ac olduğu halda yemək yemir və ondan sonra Allah Təala ayəni nazil edir ki, onların öz ehtiyacları olduğu halda başqalarına da kömək edərlər və onları özlərindən üstün tutarlar. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. yəni sahabilərə yəni bu cür yəni köməklikdən sonra ənsarların mühacirlərə etdiyi köməkdən sonra lakin bəzi sahabilər məsələn Abdurrahman ibn Avf adlı sahabə Peyğəmbər s.ə.v. onu bir sahabə ilə qardaş etmişdi. Lakin o yəni o Abdurrahman ibn Avf deyir ki mən öz malımın yarısını sənə verirəm. Və iki arvadım var, birini boşayaram, müddəti, yəni boşanma müddəti qurtaran sonra sən ona evlənərsən. Yəni mən bu qədər sənə, yəni qardaşlıq edəyərəm. Yəni bu dərəcədə mən sənə kömək edəyərəm. Lakin Abdurrahman İbnov deyir ki, mənə, yəni dediyim bütün şey hamısı sənə qalsın, yəni Allah razı olsun səndən. Mənə yalnız bazarın harada olduğunu göstər və hansı bazar yaxşıdır onu göstər. Və qardaşın ona, yəni Bəni Qureyzanın bazarın göstərir və deyir ki, bəs yəni o bazar yaxşı bazardır və o, həmin sahabi gəlir bazara. Bir bazara gələndə, yəni onun üstündə yəni çox az miqdarda yəni bir şey var idi, yəni pula gedəsi bir şey var idi. Abdurrahman ibn həmin şeyi yəni, alıb sata o yəni bazarda xırda şeyləri 2 həftədən sonra, 3 həftədən sonra ənsarlardan bir qadınla evlənir. Yəni yəni artıq Allah Taala ona ruzi bərəkət verir, yəni işinə görə. Və bir qadınla evlənir. Ənsarlardan bir qadınla evlənir. Və Peyğəmbər s.ə.v. yanına gələndə Peyğəmbər s.ə.v. onun üzərində görür ki, nəsə dəyişikliyi var. Abdurrahman Rauf deyir ki, xeyr ola, belə dəyişirmişsən maşallah. Deyir ki, bəs yaxşı da evlənmişəm. Deyir ki, bəs artıq evlənmişəm. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yəni avulun vələ büşəd. Deyir ki, bir dənə qoyunla da olsa, yəni yiyib içmək ver. Yəni toy elə. Onun üçün yəni Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindədir ki, kim evlənirsə, yəni dostlanışı anasından çağırıb onlara yəni qonaqlıq versin. Yəni bu da həmin sahabinin Abdurrahman ibn Avfun yəni bacarıqlı olması bir sübut idi. Və Abdurrahman ibn Avf bundan sonra ən varlı sahabilərdən olur. Yəni bu cür yəni ticarətinə görə Abdurrahman ibn Avf Allah Taala ona daha da çox bərəkət verir və Məkkədən gələn varlı sahabələrdən biri olur Mədinədə. Peyğəmbər s.ə.v. yəni bu cür etməsində hikmətlər var, ibrətlər var. Yəni belə hikmət və ibrətlərdən Peyğəmbər s.ə.v. yəni uzaq görən olması, həqiqətən də Allahın elçisi olması. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bilirdi ki, hər bir yəni toplumun, hər bir cəmaatın yaşaması üçün onlara yəni, ən birinci olarsa mehribançılıq lazımdır. Mehribançılıq və qardaşlıq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. ilk olaraq etdiyi şey müsəlmanlar arasında etdiyi əməl onları bir-birinə qardaş etməsi olur. Və həmçinin yəni Abdurrahman ibn Avfın yəni bu cür hərəkəti yəni insanın səbəblərdən götürməsi və yəni çalışmağı lazımdır ki, insan yəni nə qədər onun kömək olsa da öz əli ilə, öz əməli ilə yəni ruzi qazansın. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Mədinədə bir səhifə yazır. Yəni bir saziş yazır və orada həmin səhifədə müəyyən hökmlər, müəyyən qanunlar qeyd olunur. Bu səhifədə, yəni bu yazılan balaca kitabçıda müsəlmanlara aid hökmlər, müşriklərə aid hökmlər və bir də yahudilərə aid hökmlər var idi. Və bir də ümumən, yəni ümumən bütün yəni məsələləri əhatə edən ümumi qanunlar var idi. Ümumi qadınlar qanunlar var idi. Peyğəmbərin belə bir kitab yazması haqqında səhih rivayətlər var. Lakin bu yəni səhifənin içində, yəni bu kitabçanın içində, bu qanunların içində olan bəzi qanunlarda yəni ixtilaflar var. Yəni bəzi qanunlar görsən ki, yəni rivayətlərdə müxtəlif gəlib. Lakin ümumən Peyğəmbər s.ə.v. yəni Mədinəyə gələn sonra bu qanunu yazır. Yəni bu tərtiblə yəni qanunları yazır və orada yəni müsəlmanlara aid hökmlər deyilir. Yəni müsəlmanlar yəni öz aralarında necə edirlər və onlar yəni nə hallarda yəni bir-birlərinə kömək edirlər, nə hallarda yəni kimə nə düşür, yəni ümumiyyə belə qaydalar var idi. Və həmçin yahudilərə aid hökmlər var idi və bir də müşriklərə aid hökmlər var ki, yəni müşriklər, yəni Məkkə Qureyşləri yəni onlardan heç kəs onlardan bir nəfəri işlətmək üçün yəni götürə bilməz. Ya muzlu kimi və ya heç bir şeylə onlarla əlaqə qura bilməz. Yalnız bir halda əlaqə qurmalı olar ki, Mədinə əhli yəni buna razı olsun.